Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
gaz yo'qligi sabab Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarib yuborildi. Prezident suratini qalqon qilgan surxondaryolik ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Hukumat shaxsga doir ma'lumotlar bazasining davlat reyestriga oid nizomini qabul qildi. Toshkent hokimiga qarashli MCJga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Ozarbayjon parlament saylovida prezident Aliyev partiyasi g'alaba qozondi. Bu va boshqa mavzudagi xabar va lavhalar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Gaz yo'qligi sababli Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarildi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi sement zavodi ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, 24 yanvar kuni ishchilarning asosiy qismi majburiy ravishda haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarib yuborilgan. Oramizda oilaviy sharoiti og'ir va ko'p bolali odamlar bor. Gaz ta'minoti uzib qo'yildi degan bahona bilan bizlarni haq to'lanmaydigan ta'tilga majburan chiqarib yuborishdi. Tirikchiligimiz nima bo'ladi? Bolalarimiz nima yeydi deb so'rasak, bu bizning muammoimiz emas deb yelka qisishdi, dedi ishchi. Zavod rahbariyatining aytishicha, korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq berganmish. Bosh vazirning buyrug'i oddiy ishchilarning boshiga tayoq bo'lib tushishini bilmagan ekanmiz. Oylik bo'lmasa, oilalarimizni qanday boqamiz, deb savol qo'yadi yana bir ishchi. Shaxsi ochiqlanishini istamagan ishchilar iddaosicha, ayni kunda 538 nafar odam ishsiz maoshsiz o'tiribdi. Zavod direktori Ismatullo Abdullayev mazkur xabarni tasdiqlab, zavod gaz yo'qligi sababli bir necha kun to'xtab qolganini aytdi. Ayni paytda direktor hozirgi kunga kelib gaz berilgani va zavod ishchilarining asosiy qismi ishga qaytganini ta'kidladi. Yanvar oyida gaz ta'minoti to'xtatilganligi sababli texnologik tizim ham vaqtincha to'xtatildi. Ishchilar vaqtincha haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarilgan. Oilaviy sharoiti og'ir bo'lgan ishchilarni esa ta'tilga chiqarmaganmiz. Ular texnologik tizimdagi pech ta'miriga jalb etilgan. 30 yanvardan gaz ta'minoti yo'lga qo'yildi va ishchilar ishga jalb qilindi. Faqat ko'k sement ishlab chiqarish bo'limida ta'mir ishlari olib borilayotganligi sababli 72 nafarga yaqin ishchi vaqtinchalik mehnat ta'tilida. Bo'lim faoliyati yo'lga tushishi bilan ular ham ishga qaytishadi, dedi Ismatullo Abdullayev. Zavod rahbari korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq bergani to'g'risidagi ma'lumotni izohsiz qoldirdi. Jizzax sement zavodi mamlakatdagi yirik korxonalardan biri hisoblanadi. Zavodda yiliga 760 ming tonna Portland sement va 350 ming tonna oq sement ishlab chiqarish quvvati mavjud. Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot korxonasi faoliyati ham tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli o'tgan yilning dekabrida qisman to'xtatilgandi. O'shanda 7 ming ishchi ishlaydigan bu korxonaning asosiy obyekti hisoblangan amiyak ishlab chiqarish sexi ishlamay qolgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2019 yil 24 marta qabul qilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ayrim g'isht, asfalt, sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gazdan foydalanish taqiqlab qo'yilgan. Buning oqibatida g'isht, ohak va sement ishlab chiqaruvchi yuzlab xususiy korxona bankrotlik tahdidi ostida qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent hokimiga qarashli MCJga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomli milliy bog' hududida qurilayotgan akvarium loyihasi ijrochisi Polin Group loyihaga oid ayrim ma'lumotlarni ochiqladi. Turk shirkatining nomi ochiqlanmagan vakili mahalliy matbuotga akvarium sathining 4300 kvadrat metr, sig'imi 1300 kubometr bo'lishi, unda 20 metrlik suv to'latilgan tunnel ham qurilajagini bildirdi. Bu akvariumda 3000 dan oshiq baliq bo'lishi va akvariumning kuniga 1.5 mingdan ortiq odamni qabul qilishi aytilgan. Milliy bog'da eski nomi Komsomol ko'li bo'lgan Yoshlar ko'li joylashgan. O'tgan yili ayrim toshkentliklar ozodlikka bu ko'lning ko'mib tashlangani haqida bildirgan edilar. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i 2017 yil 18 sentyabrdan delfinariy, Amerika tepaligi, syorfing uchun joy va savdo ko'ngilochar markazi qurilishi uchun yopilgan edi. 2017 yil 4 sentyabr kuni Vazirlar Mahkamasi umumiy qiymati 60 million dollarlik bu loyihani ma'qullagan. Loyiha konsepsiyasiga muvofiq umumiy maydoni deyarli 20 21 gektar bo'lgan bog' kuniga 10 ming nafargacha mijozga xizmat ko'rsatish rejalangan. Britaniyalik tadqiqotchi Kristin Lasset o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida Milliy bog' 49 yillik ijaraga berilgan Stargate Systems MCZ'ning egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ekani aytilgan edi. Hukumat qaroriga ko'ra, kompaniyaga yana boshqa imtiyozlar va qurilishni tegishli loyiha hujjatlarini topshirmasdan boshlashga eksklyuziv ruxsatnoma berilgan. Bog'ning 2021 yil yanvarida ochilishi belgilangan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident suratini qalqon qilgan ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 10 fevralda Sariosiyo tuman Gulobod mahalla fuqarolar yig'iniga tuman hokimligidan komissiya keldi, vaziyatni o'rgandi. Hujjatlarni ko'radi, 10-15 kun ichida xulosa chiqarishadi. Bu ma'lumotni tilga olgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abdulqosim Ne'matullayev ijtimoiy tarmoqlarda 10 fevralda tarqalgan video yuzasidan ozodlik savollariga javob berayotib bildirdi. Gulobod mahallasidagi voqea aks etgan videoda ko'siga Prezident Mirziyoyev portretini osib olgan yosh ayol qo'lida bolta bilan uyini buzishga kelganlarga tahdid qiladi. Ko'ksida Prezident portreti, o'ng qo'lida telefon, sol qo'lida bolta ko'tarib olgan ayol ikkita bolasi bilan ko'chada qolib ketganini aytar ekan, "Men joyimni hech kimga bermayman", deydi. Ayol ro'parasida turganlarni boltalash bilan o'z ustiga benzin quyish bilan tahdid qiladi. Ayolning ovozi eshitilar ekan, uning ro'parasida turgan kamera 10 odam ko'rinadi, ular orasida ichki ishlar boshqa masi formasidagi 4 kishi ham bor. Ayol uyini auksiondan sotib olganini bir qadam jilmasligini aytadi. Birozdan so'ng bu majoroni uzoqdan tomosha qilib turgan yana 20 chog'li odam ko'rinadi. Ayol ro'parasida turganlarga Prezident Mirziyoyevdan qaror olib kelsalaring chiqib ketaman, bo'lmasam yo'q, deydi va video uziladi. Bolta ko'targan ayolni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan bloger videoga ilova qilgan matnda mana bu gap ham bor. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Gulobod mahallasida 40 xo'jalik yashaydigan uylarni viloyat hokimi To'rab Bobolov va Sariosiyo tuman hokimi O'ktam To'rayev buyruqlari bilan buzishmoqda. Ikki bolasi bor ayol bu adolatsizlikka chidolmay qo'liga bolta olib, uyimni buzganini boltalayman, dedi. Gulobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqosim Ne'matullayev 10 fevralda ozodlikka aytishicha, videoda aks etgan voqea kecha bo'lgan. Voqea davomida hech qaysi tomon kuch ishlatmagan. Militsiyalar ham hech narsa qilmagan, ayol ham bolta ko'tarib o'zicha vahima qildi. Rais 40 xo'jalik yashaydigan uylar buzilayotganini inkor etdi. Dehqon xo'jaliklari atrofi beton bilan o'ralmasligi kerak, ochiq turishi kerak, o'shani tozalayman deb kelishgan. Bironta ham uy buzilgani yo'q. Ikkita dehqon xo'jaligi atrofidagi betonni olib tashlashdi, dedi mahalla raisi. Mahalla raisi bolta ko'targan ayolning noroziligi sababini tushuntirishni istamadi. Uning aytishicha, ayolning hujjatlari tuman prokuraturasiga taqdim etilgan. Raisning aytishicha, bolta ko'targan ayol blok g'ishtdan bir xonali uy qurib ko'chib kelgan. Ikkita bolasi bor. Ismi Lola Donoyeva. Lola Donoyevaning o'zi bilan ham Sariosiyo tuman hokimligi bilan ham bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Videoda IIBning kamera 4 xodimi ham ko'ringani uchun Ozodlik tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Ichki ishlar bo'limi navbat Gulobod mahallasida kecha yuz bergan voqeadan xabarsizligini bildirish bilan cheklandi.
Gaz yo'qligi sabab Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarib yuborildi. Prezident suratini qalqon qilgan surxondaryolik ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Hukumat shaxsga doir ma'lumotlar bazasining davlat reyestriga oid nizomini qabul qildi. Toshkent hokimiga qarashli MCJ'ga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Ozarbayjon parlament saylovida prezident Aliyev partiyasi g'alaba qozondi. Bu va boshqa mavzudagi xabar va lavhalar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prokuraturasi noqonuniy muomiladagi qariyb 3,5 million AQSh dollari olib qo'yilganini ma'lum qildi. 8-fevral kuni Bosh prokuraturada 2019-yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi va unda asosiy e'tibor aholidan undirilgan majburiy to'lov hamda noqonuniy muomiladagi pul mablag'larining yig'ilgan hajmiga qaratildi. Bundan tashqari prezidentning korrupsiyaga qarshi kurashadigan alohida organ tuzish tashabbusi Bosh prokuror tomonidan olqishlandi. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra 8-fevral kuni iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va majburiy ijro byurosi xodimlari ishtirokida kengaytirilgan hay'at majlisi bo'lib o'tgan. Video selektor tarzida o'tkazilgan yig'ilishda 2019-yilgi ishlar natijasi muhokama qilindi. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev prokuror tekshiruvlari va dastlabki tergovlar davomida aybdor shaxslardan jami 2 trillion 341 milliard so'mlik zarar qoplanganini ma'lum qildi. Yig'ilishda aytilishicha, Bosh prokuratura organlari tomonidan budjetga 1,5 trillion so'mga yaqin mablag' kiritilgan, shundan 563 milliard so'mi undirib olingan mablag'lar 3 million 306 ming AQSh dollari va 7 milliardga yaqin o'zbek so'mi esa noqonuniy muomaladan olib qo'yilgan pul mablag'laridir. Ayni paytda noqonuniy muomalada bo'lgani aytilgan xorijiy valyutaning kimdan va nima uchun olib qo'yilganiga aniqlik kiritilmadi. Bundan tashqari majburiy ijro byurosi ham gaz va elektr energiyasidan 37 trillion so'm, ijro hujjatlari bo'yicha esa qariyb 16 trillion so'mlik undiruvlar amalga oshirilganini ma'lum qildi. Ayni paytda Bosh prokuror o'z ma'ruzasi davomida O'zbekistonda tibbiyot xodimlariga nisbatan hujumlar va haqoratlash hollarining oshgani, onalar bolalar o'limi, dori vositalari nazorati va kontrafakt mahsulotlar aylanishiga chek qo'yish, xotin-qizlar va yoshlar huquqlari, voyaga yetmaganlarning o'z joniga qasd qilish kabi holatlar haqida gapirib o'tdi. 24 yanvar kungi parlamentdagi yillik murojaatida prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi korrupsiyani taraqqiyotga g'ov bo'layotgan asosiy muammo sifatida ta'riflagan edi. Prezident ta'kidlashicha, uning nomiga kelib tushayotgan va matbuot va tarmoqlardagi shikoyatlarning aksariyati korrupsiya, xususan yer ajratish, kadastr qurilishi, litsenziya, bojxona, bank, davlat xaridlari kabi sohalardagi korrupsiya bilan bog'liqdir. 24 yanvar kungi yig'inda prezident korrupsiyaga qarshi kurashuvchi alohida organ tashkil etishni so'ragan edi. Bosh prokuror o'z idorasidagi yig'ilishda prezidentning bu taklifini to'liq quvvatlashini bildirdi. Ozodlikka kelayotgan aksar shikoyatlarda aks etayotgan o'zbekistonliklar fikricha, aynan korrupsiyaga qarshi kurash vakolati berilgan boshqarmalar, prokuratura, soliq va bojxona organlarining o'zi eng korrupsiyalashgan tizimlardir. Prezidentlikka kelgandan ko'p o'tmay prezident Mirziyoyevning o'zi ham prokuratura, xususan milliy xavfsizlik xizmati tizimi ularning korrupsiyaga qarshi kurashgan mas'ul sobiq rasmiylarini o'g'rilar deb atagan edi. Dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya vaziyatini kuzatib boradigan nufuzli Transparency International tashkilotining 2019-yilgi korrupsiya indeksida O'zbekiston 180 davlat ro'yxatida 153 o'rin, eng korrupsiyalashgan davlatlar safiga qo'yildi. 2018-yilgi ro'yxatda O'zbekiston 158 o'rinda edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi Shedevr choyxonasi oldida 6-fevral kuni kechasi 40 ov miltig'idan ko'p sonli jarohat olgan 3 yigit 7-fevral kuni tez yordam kasalxonasidan olib chiqib ketilib, Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi izolyatoriga qamab qo'yildi. Jabrlanganlar yaqinlarining aytishlaricha, vrachlar ham tanalardagi o'qlar hali to'liq olinmagan bemorlarning olib ketilishiga to'sqinlik qilmagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi miltiqdan o'q qotgan shaxs ushlangani va bu ish yuzasidan tergov o'tkazilayotgani haqida xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Bosh prokuraturasining xabar qilishicha 6-fevral kuni soat kechasi 12:00 Qo'qon shahri General Uzoqov ko'chasi joylashgan choyxonada bir fuqaro choyxona kirish eshigi oldida turgan 3 kishini ov miltig'idan 2 marta o'q otib yaralagan va voqea joyidan yashiringan. Voqea o'q otgan va o'q yeganlarning o'zaro janjali ortidan yuz bergan. Jinoyat ishini qo'zg'atish haqidagi Qo'qon shahar prokuraturasining qarorida yozilishicha, tibbiyot birlashmasidan berilgan dastlabki ma'lumotga ko'ra, Baxtishod Mamajonovda sochma o'qdan shikastlanish, chap qo'l, bilak, kaft, barmoq, qorin oldi devori, oraliq sohalarda ko'plab yot jismlar, Abduqahhor Qodirovda o'ng yelka va ko'krak old yuzasida ko'plab sochma o'qdan olingan jarohatlar, Shoh Abbos Jabborovda chap ko'krak qafasi old yuzasi va qorni old devorlarda ko'plab sochma o'qdan jarohatlanish aniqlangan. Jabrlanganlarning yaqinlari gumonlanuvchi shaxs nima sababdan ularni miltiqdan otgani sababini bilmasligini aytmoqda. Jabrlanganlar 6-fevraldan 7-fevralga o'tar kechasi Qo'qon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizilgan. Baxtishod Mamajonovning onasi Sayyora Baratovaning aytishicha, o'g'lining badandagi o'qlar hali tamoman olinmasdan turib, ularni militsiya xodimlari zo'rlik bilan kasalxonadan olib ketgan.
Keldi prokuraturadan qaror olib keldi. Tezda bularni nimaga Farg'onani KPZsiga o'shaqa olib ketasan degan qaror olib keldi. Qaror olib kelmaguncha biz bermaymiz deb to'polon qildik. Doktorlar ham g'ot demadi. Qo'lida o'q bor, hamma joyda o'q bor, halinaqalar bor. Bu urushgan bo'lsin uka mana. Urushgan bo'lgan taqdirda ham azizlar. Endi o'g'il bola, bu o'g'lim hozir odam o'ldiribdimi? Narkotik yerayin ketibdimi? Nima haqqi bor meni bolamni hozir o'shaqa olib ketgandi? Ular o'qda otgan-ku axir, ular meni bolamni otgan-ku.
Deydi Sayyora Baratova. Jabrlanganlardan yana biri Shoh Abbos Jabborovning buvisi 73 yashar Tamara Muhammadjonovaning aytishicha, uning nevarasi badanidagi birorta o'q ham olinmasdan turib izolyatorga olib ketishgan.
Men o'sha yerda 2 kun turdim. Ma'kimki bunga qarayla dedim. Bu nimaga hech qanaqa tibbiy yordam berilmaydi dedim. Desam, menga aytishdiki, tepadan bizga buyruq bo'lgan. Sud medekspertlam kelgan. Kirib, shunday qonini bosdi, shu bilan chiqib ketdi. Hech qanaqa xulosa chiqarmadi. Rentgen qildik biz. Nevaram ichida 37 ta o'qi bor. Mayda chochma o'qi bo'ladi-yu. Sirok. Chap tomoniga tekkan, yelkasidan boshlab to haligi qonigachada tegdi. 7 tasi nimada? Talaqda turibdi. Olmadi. Hech qaysinsin olmadi. Doktorni gapini qarang. Irinlab o'zi chiqib ketar ekan. Bu holatda konvoy mashinaga solib, olib ketdi. EVS-ga, Farg'onani EVS-ga.
Onalarning aytishlaricha yigitlarni mahbuslar tashiydigan mashinada olib ketishgan. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatlardan birining aytishicha, bu holatda qonun vrachlar tomonidan ham, prokuratura tomonidan ham buzilgan. Agar badandagi o'qlar hali olinmagan, u tergov berishga qodir bo'lmasa, vrach uni kasalxonadan chiqarishga ruxsat bermasligi shart edi. Vrachlarga ham ta'ziq bo'lgan shekilli. Ikkinchidan, agar bular xavfli jinoyatchi bo'lmasa, to'sog'aguncha tergov qilinmasligi, agar zarur bo'lsa, tergovchi kasalxonaga kelib so'roq qilishi kerak edi. Bu o'rinda O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi qonunlari qo'pol ravishda buzilgan va izolyatorga qamalgan mahbuslar hayoti xavf ostida qolgan. Chunki o'q joylari zarajena bo'lib ketishi mumkin, deydi advokat. Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi rahbari Komiljon Sirojiddinov Ozodlik bilan suhbatda bu voqeadan bexabar ekanligini aytib, aloqani uzdi. Qo'qon shahar shoshilinch tibbiy yordam markazining o'zini tanishtirmagan vrachi miltiq o'qidan yaralangan 3 nafar yigit badanidagi o'qlar tamoman olinmay turib ichki ishlar organi xodimlari olib ketganini tasdiqladi. Ozodlik 8-fevral kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:15 jabrlanuvchilarning yaqinlari bilan yana bog'langanda jabrlanuvchilar Farg'ona tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudiga olib kelinganini aytdilar. Hozirgina shu yerga konvoy mashinasida olib kelishdi. Ukam bilan gaplashdim. Kechadan buyon yaralarini perevazka ham qilmabdi. Hamma joylari qonab yotibdi ekan. Bizga jinoyatchiga qaraganday muomala qilishyapti, deydi qarindoshlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 3 muhojir Bolgariyaga ish izlab borib, ishsiz qolishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik Jasur Yo'ldoshov, buxorolik Jamshid Ojinayev, namanganlik Azimjon Soatov Bolgariyaning Varna shahriga ishga kelib, ishsiz qolishdi. Bu haqda Ozodlikka ularning o'zlari gapirib berdilar. Ular o'zlarini Work in World xususiy bandlik agentligi oyiga 400 evrodan oylik va 150 evrodan ovqat puli, bepul yotoq berilishini va'da qilib, Bolgariyaga ishga jo'natganini aytdilar. Muhojirlarning bildirishicha, Bolgariyaga kelganlardan so'ng berilgan va'dalar puchligi aniq bo'lgan, muhojirlar ishsiz qolgan.
Pomoshnik power bo'lib ishlaydigan, tilchi deganimda tili rus tilini biladi deyishgan. Rus tilini tushunadi ular, shart emas deyishgan. Men optim yo'q deganman unaqa powerlikdan. Men yo'q, o'sha yerda yordamchi bo'lib yurib 400 yevro oylik, 150 yevro pitaniga joy tekin degan. Joy berishdi, to'g'ri, xudoga shukr, gap yo'q. Moykaga tiqib qo'ydi, tovli tozalaysan dedi. Shunaqa pul yo'q, pitaniga 150 lev beradi. Qatga borsanglar boringlar deyapti.
dedi Jasur Yo'ldoshev. U buxorolik Jamshid Odinayev, Namanganlik Azimjon Sotov bilan Varna shahriga 2020-yilning 16-yanvarida kelgan va 19-yanvardan bu yerdagi Happy oshxonalar tarmog'ida ish boshlagan. Jamshid Odinayevning aytishicha, qilayotgan ishlari uchun va'da qilingan 400 evrodan ancha kam 200 evro haq olishlarini bilganlaridan so'ng ishdan ketib, hozirda ishsiz bo'lib qolishgan.
Bera kelib sharoitini bilsak, dopalnitelni ishlab turib, 14 soat, 15 soat ishlab turib, 400 euroga yetkazish qiyin bo'lyapti hozir o'yligimda. U 150 beradigan levi bir oyga yetmaydi. Bir mahal ovqat yesa yetadi. Aytaq, ikki mahal, uch mahal ovqat yesa yetmaydi 150 levi. Soatiga 3,5 levdan beradi. 10 soatdan ko'p ishlasangiz 300 euro olib qolasiz. Yo pulni qaytarib bersin, yo bilet pulimni bersin, uyga ketay, bera yurish befoyda chunki bunaqa qo'yilgan.
Dedi Jamshid Odinayev. Shu o'rinda aytish lozimki, bu uch muhojirning hech biri oshpazlik malakasiga ega emas. Biroq Work in World xususiy bandlik agentligining o'zini jasur deb tanishtirgan vakili muhojirlar bergan bu ma'lumotlarni inkor qildi. Agentlik vakiliga ko'ra, yuqorida nomi tilga olingan muhojirlarning ishsiz qolishiga ularning o'zlari sababchi bo'lgan.
Bizda hozir kamida o'tsa 40 tadan oshiq odamni ishlayapti shu yerda. 40 tadan odam hech oshiq odam hech muammo qilgani ham yo'q. Anaqa bir Azimjon aka ham pomoshnik poriga jo'natganmiz. Porli yordamchisi o'tsa oshxonada tez ishlash kerak endi. Oyog'i tikka turiladi, bilas, ish beruvchi aytibdi. Ishlamadi dedi. Azimjon aka o'ziga ham aytdi. Oke, nima qilasiz? Kuxnaga o'tkazaman dedi. Kuxnada idishlar yuvish kerak. U yerdan hozir o'sha Azim akaga boshqa chiqarib olma,
dedi agentlik vakili. Ozodlik bundan oldin ham xususiy bandlik agentliklaridan norozi bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida yozgan edi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi, ayrim agentliklarning rahbarlari esa sudlandi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Tuman hokimi o'rinbosariga tenglashtirilgan matbuot kotiblari oyliksiz ishlamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Respublikadagi tuman va shahar hokimliklari hamda ayrim qator tashkilotlar matbuot kotiblari ishga tayinlangan kundan beri rasman maosh olmayapti. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 27-iyundagi qarori bilan tuman, shahar hokim o'rinbosari maqomi berilgan matbuot kotiblari ishga kirgan vaqtiga qarab, ba'zilari 3-4, boshqalari esa 6-7 oydan beri ish haqisiz ishlayapti. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi mulozimi bu holatni tan oldi va axborot xizmatlari rahbarlariga haq to'lash viloyatlar moliya boshqarmalari darajasida hal qilinishi rejalashtirilganligini aytdi. Respublikaning 4 tuman hokimliklarining ozodlik gaplashgan matbuot kotiblari ishga tayinlangandan beri umuman oylik olmayotganini aytishdi. Ikki matbuot kotibi esa matbuotga aloqasi bo'lmagan texnik shtat hisobidan oylik olganini aytdi. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 27-iyundagi PK 4366 sonli qarori asosida davlat organi axborot xizmati rahbari degan lavozim ta'sis qilinib, uning maqomi rahbar o'rinbosariga tenglashtirilgan edi. Qator davlat tashkilotlari, tuman va shahar hokimliklarida shtat birliklarini ta'sis qilish, kotiblarni texnik yordamchi, xizmat avtomobili va haydovchi bilan ta'minlash nazarda tutadi. O'zbekiston prezidenti imzolagan qarorda bu maqsadlarni moliyalash uchun Moliya vazirligi zimmasiga bu maqsadlar uchun 20 milliard so'm ajratish yuklangan. Bu qaror ortidan mamlakatdagi 150 dan ziyod tuman va 10 dan ortiq shahar hokimliklarida hamda tashkilotlarda axborot xizmati rahbari sifatida yuzlab kishi vazifaga tayinlangan, ammo ozodlik suhbatlashgan 4 nafar matbuot kotibining aytishicha, tayinlanganlarning lavozimi tashkilot shtat jadvalida rasman qayd qilinmagan va binobarin ularga maosh to'lanmagan. Suhbatdoshlar bu masalaning ijobiy yechimidan umidvor bo'lib kelishgan. Joriy yilning 29 yanvarida O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori vazifasini bajaruvchi Komil Allamjonov va direktor o'rinbosari Saida Mirziyoyeva o'z arizasiga binoan egallab turgan lavozimlaridan ozod qilindi. Bu esa o'z navbatida oylik ishlayotgan matbuot kotiblari xavotiriga sabab bo'ldi. Matbuot kotiblarining ozodlikka aytishicha, ular maoshlarini prezidentning qizi olib beradi deb ishonib yurishgan. Ozodlik 1 fevraldan 7 fevralga qadar kamida 5 nafar oylik olmayotgan matbuot kotibidan shikoyat maktubi oldi. Vodiydagi tumanlardan birining matbuot kotibi ismini e'lon qilmaslik sharti bilan ozodlikka prezident qarori nega bajarilmagan to'g'risida o'zi nima deb o'ylashini aytib berdi. Uning aytishicha, matbuot xizmati rahbarining katta oylik olishi tuman hokimi nafsoniyatiga tekkan. PK 4366 sonli qarorga muvofiq barcha davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmati rahbarlari tashkilot rahbarining matbuot kotibi hisoblanishi, mehnatga haq to'lash bo'yicha tashkilot rahbari o'rinbosariga tenglashtirilishi hamda ularga har qanday to'lov ulardan qat'iy nazar ish haqining 50%dan kam bo'lmagan miqdorda ustama to'lanishi belgilangan. Bu holatda matbuot kotibining oyligi tuman hokimnikidan ham baland bo'lib ketadi. Yozilmagan qonunlarga ko'ra, davlat idorasi rahbaridan boshqalar yuqori oylik olishi mumkin emas. Shu bois hokimlik byudjetga hali pul ajratilmadi degan bahona bilan bizga oylik to'lamay keldi. Suhbatdoshga ko'ra, prezident qizi Saida Mirziyoyevaning AOK rahbariyatdan ketgan ortidan hokimiyat mulozimlari matbuot kotiblarini tezda unutib qo'ygan. Saida Mirziyoyevaning AOKdan ketishi davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari tomonidan PK 4366 sonli qaror ijrosini ochiqdan-ochiq paysalga solishga sabab bo'lmoqda. Buni butun mamlakat bo'yicha barcha axborot xizmatlari tasdiqlashlari mumkin.
Gaz yo'qligi sabab Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarib yuborildi. Prezident suratini qalqon qilgan surxondaryolik ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Hukumat shaxsga doir ma'lumotlar bazasining davlat reyestriga oid nizomini qabul qildi. Toshkent hokimiga qarashli MCJ'ga berilgan milliy bog'da qariyib yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Ozarbayjon parlament saylovida prezident Aliyev partiyasi g'alaba qozondi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
O'zbekiston Oliy ta'lim vaziri buyrug'i ortidan Qirg'iz-O'zbek universitetida xaos yuzaga keldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-fevral kuni O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Imom Majidov qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan o'qishini O'zbekistonga ko'chirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik talabalar arizasini qabul qilish haqida buyruq chiqardi. Vazir buyrug'ida hech qanday qo'shimcha talab va sinovlarsiz bo'ladigan bu jarayon uchun 2020-yilning 7-fevralidan 15-fevraliga qadar bir haftalik muhlat ajratildi. O'qishini O'zbekistondagi universitetlarga ko'chirishni istagan talabalardan ariza yozishdan tashqari atigi ikkita hujjat, pasport nusxasi va reyting daftarchasi yoki tasdiqlangan akademik ma'lumotnoma nusxasi topshirish so'raldi xolos. Bu yangilik Vazirlik Telegram kanalida e'lon qilinish ortidan 7-fevral kuni O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetidagi yuzlab talaba o'qishini O'zbekistonga ko'chirish uchun talab qilingan hujjatlar berilishini so'rab ma'muriyatga yopirildi. Ammo universitet ma'muriyati akademik ma'lumotnoma faqat 1 yillik o'qish dasturi tugaganidan so'ng may oyida berilishini bildirish ortidan universitet hovlisida katta to'polon yuzaga chiqdi. O'qishimizni O'zbekistonga ko'chirish uchun universitet pechat qo'ygan zachetni bilet kerak. Bo'lmasa hujjat qabul qilinmaydi. Birinchi semestr imtihonlarini topshirib bo'ldik, lekin bular hujjat bermayapti. 2000 tacha student bor, hech kimga bermayapti, dedi 7-fevral kuni Ozodlikka O'shdan bog'langan o'zbek talabalaridan biri. Ozodlikka Qirg'iz-O'zbek universiteti rahbarlaridan birining 7-fevral kuni norozilikka to'plangan o'zbekistonlik studentlarga qarata aytgan gaplari yozilgan qisqa video ham yuborildi. Unda universitet mutasaddisining bizga sizning vazirligingizdan xat kelishi bilan hujjatlaringizni beramiz. Posolstvo bizning vazirlikka xat bersin, ko'rib chiqamiz. Sizni bu yerda saqlab turish bizning manfaatimizga kirmaydi. Siz O'zbekiston fuqarolarisiz. Sizni davlatingiz orqaga chaqirayotgan bo'lsa, ushlab qola olmaymiz. Bunday xat kelguncha yotog'ingizga borib o'qishingizni o'qib turinglar, degan mazmunda gapirgani tushuniladi. Ozodlik gaplashgan Qirg'iz-O'zbek universiteti mutasaddilaridan biri o'zbekistonlik talabalarning 1 yillik kontrakt asosida o'qishga kirgani va qirg'iz qonunchiligiga ko'ra kursni to'liq bitirmaganlarga akademik ma'lumotnoma berilmasligini bildirdi. Bilishimcha, hozir Qirg'iziston oliy ta'lim muassasalarida 17 mingdan ko'proq o'zbekistonlik talaba bor. Birgina bizning Qirg'iz-O'zbek universitetimizda 4 mingga yaqin o'zbekistonlik bor. Ularning aksariyati 1-kursda o'qiydi. Bular o'qishga kirayotganda biz bilan 1 yillik kontrakt imzolagan. Biz buncha ko'p sonli o'zbek talabasini o'qitish uchun qancha o'qituvchini 1 yillik shartnoma bilan ishga olganmiz. Minglab student 1 hafta ichida o'qishini O'zbekistonga ko'chirib ketsa, biz bu o'qituvchilarni qanday ish bilan ta'minlaymiz? Ular bizni sudga beradi-ku. 2-kursning 1-semestrini bitirganlarga hujjatini berishimiz mumkin, lekin 1-kurslarga berilmaydi, dedi Qirg'iz-O'zbek universiteti ma'muriyati vakili. Bu suhbatdosh o'zbekistonlik yuzlab talabaning 7-fevral kuni universitet meditsina fakulteti binosi oldida bunt ko'targanini, qirg'iz qonunchiligi talablarini tan olish, o'zlari qo'l qo'ygan kontrakt shartlarini bajarishni istamaslik urinishi deya baholadi. Bu talabalarga gap tushuntirib bo'lmayapti. Ertalabdan beri hammayoq to'polon. Oxiri rektorimiz o'zi chiqib tushuntirishga urindi. Ota-onamiz o'qishni ko'chiradigan universitetlarga pul berib qo'ygan, sizga ham pulini berib rozi qilamiz deb holi jonimizga qo'ymayapti. Davleniyamiz oshib, dori ichib o'tiribmiz bugun. O'zbekistonlik studentlarga hamma narsa ham pul bilan hal bo'lmaydi. Qirg'izistonning o'z qonuni bor, shunga amal qilishimiz kerak. May oyida 2-semestr imtihonlarini topshiringlar, ana undan keyin hujjatlaringizni bir tinsiz olib ketasizlar, desak quloq solishmayapti, deydi Qirg'iz-O'zbek universiteti ma'murlaridan biri. Qo'shni davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan o'zbekistonlik talabalarga hozirgacha o'qishini O'zbekistonga faqat yilda bir marta, kursdan kursga o'tish imtihonlari topshirilgandan keyin yozda ko'chirishga ruxsat berib kelingan. Shunda ham ular O'zbekiston oliy ta'lim muassasasi uyushtirgan sinovdan o'tishi kerak bo'lgan. Oliy ta'lim vazirining 6-fevral kungi buyrug'i bilan 7-15-fevral kunlari o'qishni ko'chirish uchun ishchi guruhlarga ariza topshirishga ulgurgan qo'shni davlatdagi o'zbek talabasi yil oxirigacha kutib o'tirmay, imtihonsiz O'zbekiston universitetlarida o'qishini davom ettirishi mumkin. Shu bois qo'shni davlatlardagi minglab o'zbek talabasi bunday inkor etib bo'lmaydigan darajadagi favqulodda qulay imkonni qo'ldan boy bermaslikka harakat qilmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining ozodlik gaplashgan huquqshunosi qo'shni davlatlardagi O'zbekiston talabalarining nega bu yil aynan o'quv yili o'rtasida sinovlarsiz o'qishini ko'chirishiga ruxsat berilgani sababini tushuntira olmadi. Prezidentimiz bolalarimiz qo'shni davlatlarda qiynalmasin, o'z vatanida o'qisin, deya g'amxo'rlik qilyaptilar. Shunga vazir shunaqa buyruq chiqardi, dedi o'zini tanishtirmagan Oliy ta'lim vazirligi mulozimi. Ayni paytda bu suhbatdosh vazirning 6-fevral kungi favqulodda buyrug'i prezident yoki vazirlar mahkamasining u yoki bu qaroriga asoslanganmi degan savolga javob bera olmadi. Vazirlik Qirg'iz-O'zbek universiteti ma'muriyati talab qilgan rasmiy xatni yuboradimi degan savolga esa bu buyruq hamma talaba qaytsin degani emas. Bir hafta ichida ko'chirish uchun hujjat topshira olmaganlar yozda ko'chirishlari mumkin. Yozgi ko'chirishdan ham sinovlarni olib tashlash masalasi muhokama qilinyapti. Xatga kelsak, Qirg'iziston alohida davlat. Bizning vazirlik boshqa davlat qonun qoidalari, ular universitetlarning talablariga aralasha olmaydi. Agar Qirg'iziston universitetlari o'zbek talabalari so'rayotgan hujjatlarni qonunga zid ravishda bermayotgan bo'lsa, sudga berishsin. Lekin vazirlik bu jarayonga aralashmaydi, dedi Oliy ta'lim vazirligining ozodlik gaplashgan huquqshunosi. Ozodlikka Qirg'iz-O'zbek universiteti o'qishni O'zbekistonga ko'chirish uchun talab qilinayotgan hujjatlarni bermayotganidan shikoyat qilgan talabalar O'zbekiston oliy ta'lim vaziri buyrug'ini koronavirus epidemiyasi tahdidi bilan bog'ladilar. Qirg'iziston Xitoyga chegaradosh. Bu yerda ham koronavirus tarqab, o'zbek-qirg'iz chegarasi 15-fevraldan yopiladi degan gaplar yuribdi. Chegara yopilsa, biz ham Xitoydagi o'zbek studentlaridek karantinda qolib ketishimiz mumkin. Shunga hamma ketmoqchi, ota-onalarimiz ham tez qaytdi, dedi o'qishni favqulodda tezlik bilan O'zbekistonga ko'chirishga shoshayotgan talaba qizlardan biri. Oliy ta'lim vazirligining qo'shni davlatlardagi o'zbekistonlik talabalarni bir hafta ichida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga ko'chirishga qaror qilib, jarayonga Sog'liqni saqlash vazirligini ham qo'shgani bu buyruqning koronavirus bilan bog'liqligi haqidagi farazlarni kuchaytirmoqda. Oliy ta'lim va Sog'liqni saqlash vazirligining ozodlik bog'langan rasmiylari bunday farazlarni mutlaq asossiz deb inkor qildi. Sog'liqni saqlash vazirligining bu jarayonga aralashgani koronavirus bilan bog'liq emas. Qo'shni davlat universitetlarining meditsina fakultetlarida qancha talaba bor. O'zbekistondagi tibbiy oliygohlar esa vazirligimizga bog'liq. Shuning uchun biz ham qo'shilganmiz, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Ayni paytda bu mutasaddi o'zbek-qirg'iz chegarasining koronavirus tarqashi oldini olish maqsadida 17 fevraldan yopilishi haqidagi mishmishlarni soxta deb atadi. Qirg'izistonda hozircha bitta ham koronavirus qayd etilmagan bo'lsa, O'zbekiston nima uchun chegarani yopadi? Har xil soxta xabarlar ko'payib ketdi. Iltimos, bu gap-so'zlarning mutlaq asossiz ekanini odamlarga to'g'ri yetkazing, deb qo'shimcha qildi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirining 6 fevral kungi buyrug'i Qirg'izistondan tashqari Qozog'iston va Tojikistonda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarga ham taalluqli. Hozircha bu davlatlarda qancha o'zbekistonlik talaba o'qiyotgani, 6 fevral kungi buyruqdan keyin ularning o'qishini ko'chirish uchun talab qilingan asosiy hujjat, akademik ma'lumotnoma olishda muammoga uchragan uchramagani Ozodlikka ma'lum emas. Bu jarayonga siz ham aloqador bo'lsangiz, unga oid yangiliklarni Ozodlikka yuborishingiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston fermerlik
2 yildan buyon fermerlar oldidagi qarzini uzolmagan Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi Oqqo'rg'on agroklaster paxta puli o'rniga bozor narxidan ancha qimmat kunjara va paxta yog'i taklif qilmoqda. Fermerlarning aytishlaricha, ular kunjara va paxta yog'ini o'zlari mashina yollab Jizzaxdagi korxonadan olib kelishlari kerak. Fermerlar hisob-kitobi uchun agar ular bu mahsulotlarni bozorda ulgurji sotgan taqdirda ham paxta pulining kamida 30-40% miqdorida zarar ko'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 6 fevral kuni ozodlik bilan bog'langan fermerlar klaster korxonasi fermerlar oldidagi milliardlab so'm qarzini kunjara va paxta yog'i bilan uzmoqchi bo'lganini aytdilar. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, paxta pulini bermagani yetmaganidek, klaster ularga bozordan ancha qimmat narxdagi kunjara va paxta yog'i taklif qilmoqda. Taklifning ajoyibligini qarang. 4.2 litrlik paxta yog'ini 40 ming so'mdan taklif qilyapti. Bozorda esa 34-35 ming so'm. Kunjarani 2.5 ming so'mdan olinglar deyapti. Bozorda esa jo'n nari borsa 2200 so'm. Shuning o'zidan bizga qancha zarar. Lekin biz buni bozordagidek o'tirib sotishga vaqtimiz ham, imkonimiz ham yo'q. Bozorchilarga ulgurji sotishimiz mumkin. Unda ular bozor narxidan ham ancha past oladi. Paxta yog'ini 30 mingdan, kunjarani esa 2 mingdan sotishimiz mumkin. Mashina kirasam kam deganda 1.5 million so'm bo'ladi. Hisoblab ko'rsam, mening o'zim bundan 50-60 million so'm zarar ko'raman ekan, deydi fermer. Uning aytishicha, noilojlikdan bu taklifga rozi bo'lib, Jizzaxdan kunjara va paxta yog'i olib kelayotgan fermerlar ham bor. Fermerlar shunga ham rozi bo'lyapti. 2 yildan buyon klaster paxta pulini bermay kelyapti. Bu yoqdan soliqchilar qo'shimcha qiymat solig'ini to'langlar deb qistayapti. Yangi hosilga tayyorgarlik ko'rish kerak. Kechib yuborgandan ko'ra bu ham harna deyishyapti, deydi fermer. Unga ko'ra klaster korxona Chegetdan negadir yaqin masofada bo'lgan Gulistondagi yog' ekstraksiya korxonasiga emas, balki 200 km uzoqlikda bo'lgan Jizzax shahridagi korxonaga olib borib topshiradi. 2018 yili Gulistondan kunjara va yog' olgan edik. Bu yil esa Jizzaxdan olib kelasizlar deyapti. Nega shuncha uzoqqa olib borib topshirishlariga hayron qolyapmiz. Menimcha, klaster korxona rahbarlari jizzaxliklar bo'lgani uchun shunday qilishyapti, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klaster pul bermagani sabab paxtadan ular ko'rgan daromadga solingan qo'shimcha qiymat solig'ini to'lanishining kechikishi ham zarar bo'lmoqda. Mana mening daromaddan to'lashim shart bo'lgan qo'shimcha qiymat solig'i 150 million so'm. 26 dekabrdan boshlab kuniga 0.45% penya tug'ib yotibdi. Bugun 6 fevral bo'lsa 41 kun bo'ldi. Pulimning 0.45% kuniga 675 ming so'm bo'ladi. 41 kunga esa qarib 27 million so'm zarar bo'ladi. Endi bu yog'ini oyma-oy o'zingiz hisoblab olavering. Bir yil bermasa paxtani puli ketdi qulog'ini ushlab. Klaster aqallan shu qo'shimcha qiymat solig'ini ham to'lab bermadi. Bunga kim aybdor? Menmi yoki paxta pulini bermagan klaster, dedi fermer. So'nggi 2 yil orasida Oqqo'rg'on agroklasterning 3 marta rahbari almashdi. Fermerlarga ko'ra, Oqqo'rg'on tumanida klaster korxonasining na manzili bor, na direktorini topishning imkoni. Fermerlar taqdim qilgan telefon raqami orqali klaster korxonasining Oqqo'rg'ondagi vakili Jalil degan shaxsga qo'ng'iroq qilganimizda u avval shaxsini tasdiqladi. ozodlikdan qo'ng'iroq qilganimizni aytganimizdan so'ng u men emas dedi-da aloqani uzdi. Toshkent viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi klasterga hech kimning tishi o'tmasligini tan oldi. 2 yildan buyon fermerlarning paxta pulini bermay kelyapti. Fermerlar kengashi orqali qancha murojaatlar bo'ldi. Fermerlar qiynalib ketdi, lekin tuman prokurorini ham, viloyat prokurorini ham, viloyat hokimini ham klasterga tishi o'tmaydi. Mahsulotini olding, pulini to'lab ber deb ayta olmaydi. Agar shunday davom etadigan bo'lsa, prezident qishloq xo'jaligiga kiritgan klaster tizimi tug'ilmasdan turib o'ladi. Prezidentga ishonch so'yadi, deydi hokimlik mulozimi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyatida tibbiyot xodimlaridan yaqinlari, turmush o'rtog'i, bolalari, ota-onasi, aka-uka, opa-singillarining pasportlari nusxasini olib kelish va kadrlar bo'limiga topshirish talab qilinmoqda. Ayni paytda bunday holat O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Bekobod stansiyasida ham yuz bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bir necha kun oldin men ishlaydigan ko'p tarmoqli poliklinikada yig'ilish o'tkazilib, barcha xodimlardan turmush o'rtog'i, bola-chaqasi, ota-onasi, aka-uka, opa-singillarining pasportlari nusxasini olib kelish talab qilindi. Bu nima uchun kerakligini, kim tomonidan bunga buyruq berilganini aytishmadi, lekin bu majburiy, olib kelmaganlarga intizomiy jazo choralarini ko'ramiz deb aytishdi, deb ma'lum qildi Ozodlikka Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi shifokorlardan biri 6 fevral kuni. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash tizimidagi mas'ul lavozimdagi rasmiylardan biri o'z ismini aytmaslik sharti bilan tibbiyot xodimlaridan yaqinlarining pasport nusxalari yig'ilayotganini tasdiqladi. Ha, yaqinlarimizning pasport nusxalarini olib kelish talab qilinyapti. Masalan, bizdagi xodimlardan biri boshqa viloyatdan kelin bo'lib tushgan Samarqandga. U ham dam olish kunlari ota-onasining uyiga borib, ota-onasining aka-uka va opa-singillarining pasport nusxalarini olib kelishi shartligi aytildi, ammo bu buyruq qayerdan berildi, kim imzo chekdi unga, bu buyruq yozmami yoki og'zakimi degan savollarga javob yo'q. So'rasak, yuqoraning buyrug'i deydi, tamom, dedi mas'ul. Mazkur tasdiq ortidan Ozodning muxbiri bu voqea yuzasidan batafsil ma'lumot olish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'landi, biroq vazirlik matbuot xizmati bu borada hech qanday axborotga ega emasligini aytdi. Mavzuni o'rganish jarayonida bunday holat O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Bekobod stansiyasida ham yuz berayotgani aniqlandi. Bekobodlik temir yo'lchilardan birining aytishicha, 5 fevral kuni stansiyada yig'ilish o'tkazilib, boshliqlar har bir temir yo'lchidan yaqinlarining pasport nusxalarini 15 fevralgacha topshirishni talab qilgan. Stansiyaning matbuotga gapirish vakolatiga ega bo'lmagani uchun ismi sir qolishini iltimos qilgan rasmiysi bu holatga izoh berar ekan. Go'yoki yagona milliy mehnat tizimini yaratish maqsadida hujjatlar nusxalari yig'ilayotganini aytishmoqda. Ammo temir yo'lda, xususan bizning stansiyamizda, boshqa strategik ahamiyatga ega obyektlarda spetsotdellar, maxsus bo'limlar mavjud. Bu sovet tizimidan qolgan asobiy otdellarga o'xshagan, ya'ni har bir ishchi xodimni, korxonadagi vaziyatni va iqtisodiy jarayonlarni nazoratda ushlab turadigan bo'lim. Buni har bir temir yo'lchi tushunadi va ko'pchilik yaqinlarining hujjatlarini topshirishdan shuning uchun cho'chimoqda. Bu ishchi xodimlarning yaqinlari haqidagi ma'lumotlarni yig'ish orqali nazoratni kuchaytirish, spetsotdel hukmronligini kuchaytirish harakati deb hisoblayapmiz, dedi rasmiy. Bu masalada O'zbekiston temir yo'llari shirkati rahbariyatidan izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi 2020 yilning 16 yanvarida Namangan shahrida xalq ta'limi bo'limi o'qituvchilarining barcha qarindoshlaridan pasport nusxalarini topshirish haqida shoshilinch ko'rsatma bergani haqida ham yozgan edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston tadbirkorlik. Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy bilan chegaralarini yopgani o'zbek savdogarlarini tashvishga solib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bozorlarida Qozog'iston va Qirg'iziston orqali olib kelinadigan Xitoy tovarlari bilan savdo qiluvchi tadbirkorlar orasida sarosimaga yaqin holat kuzatilmoqda. Ozodlik gaplashgan savdogarlar Qozog'iston va Qirg'iziston chegaralarining tovarlar uchun ham yopilgani haqidagi mishmishlar ortidan tovar taqchilligi boshlanishidan cho'chimoqda. Toshkentdagi yirik ulgurji va chakana bozorlarida savdo qiluvchi tadbirkorlar Xitoydan tovar olib kelishda ayrim o'zgarishlar kuzatilganiga qaramay, narx navoning hozircha deyarli o'zgarishsiz qolayotganini bildirdi. Hozircha eski narxda sotayapmiz, lekin Xitoydagi partnyorlarimiz oldiniga Xitoy yangi yili. Mana endi koronavirus karantini uchun mol yubormayapti. Hozir bozorda Qirg'iziston bilan Qozog'iston Xitoydan ham tovar olib kelishga ruxsat bermayapti. 6 oygacha tovar kelmasligi mumkin degan vahima tarqagan. Bu gaplar rost bo'lsa, sotishga tovarimiz qolmaydi yaqinda, dedi Toshkent ulgurji bozori savdogarlaridan biri. Koronavirus epidemiyasi tufayli Xitoydan mol kelish to'xtatilishi mumkin degan xavotirlar borligini tan olgan toshkentlik boshqa tadbirkor hozircha Xitoydan nooziq-ovqat mahsulotlari olib kelishda muammo yo'qligini bildirdi. Elektrotexnikada uzilish yo'q hozircha, lekin bizning tovarlar chegaralar yopilguncha jo'natilgan. Abu Sahiy orqali kelyapti. O'zbek bojxonasi ham oldingidek ishlayapti, dedi toshkentlik tadbirkorlardan biri. 5 fevral kuni ozodlik bog'langan boshqa toshkentlik savdogarlardan ayrimlari Abu Sahiy Cargo Qozog'iston orqali Xitoy tovarlarini olib kelishda davom etayotganini tasdiqladi. Xitoydagi hamkorlari yukni Abu Sahiygacha yetkazib bersa olib kelyapti. Qozog'istondan furalarda olib kelishyapti. Abu Sahiyning ishlari yana zo'r, dedi tadbirkorlardan biri. O'zbekiston bozorlarida sotiladigan aksar tovarlar Xitoydan keladi. Quruqlik orqali import qilish nisbatan arzon bo'lgani bois, aksar Xitoy tovarlari O'zbekistonga Qozog'iston va Qirg'iziston hududi orqali yuk mashinalarida olib kelinadi. Taxminlarga ko'ra, quruqlik orqali yuboriladigan Xitoy tovarlarining 60% O'zbekistonga Qirg'iziston, qolgani esa Qozog'iston orqali kiradi. Qirg'iziston bosh vaziri Muhammadqali Abilg'aziyev o'tgan hafta koronavirus epidemiyasi tarqalishi oldini olish maqsadida Xitoy bilan chegaralarning to'liq yopilganini e'lon qildi. Bugun chegaralarimiz orqali odamlar o'zlari o'tishga, mahsulotlarni o'tkazishga urinish yo'q. Gap xususan To'rg'ard Ergashdom nazorat o'tkazish punkti haqida bormoqda, dedi 27 yanvar kuni Bishkek hukumat rahbari. Chegaralar yopilish ortidan qilgan bayonotida Bishkekdagi eng yirik Madina bozori rahbari odamlarni vahimaga tushmaslikka chaqirdi. 100% tovarlari Xitoydan keladigan bu bozor omborida direktoriga ko'ra kamida 1 yilga yetadigan tovar bor va shu bois narx-navo oshishiga asos yo'q. Ayni paytda 4 fevral kuni Qozog'iston savdo vaziri Baqit Sultonov Xitoy bilan chegaralardan tovarlar olib o'tish to'xtatilgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Hozirgi kunda ko'pgina savdogarlar Xitoy bilan chegaralar yopildi degan soxta bahona bilan o'z tovarlari narxini oshirib yubordi. Shu bahona bilan ayrim biznes vakillari o'zlarini nohalol tutmoqda, dedi Qozog'iston vaziri. Ayni paytda Baqit Sultonov aholini Xitoydan tovar kelmayapti deb narx navosini oshirayotganlar haqida tegishli idoralarga ma'lum qilishni tavsiya etdi. Bunaqa fitnalarni to'xtatish uchun vazirligimiz operativ choralar ko'radi, dedi Qozog'iston savdo vaziri Baqit Sultonov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahrida obodonlashtirish bo'limining qarovsiz hayvonlarni tutish va saqlash brigadasi xodimlari 10 daydi itni o'ldirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, faqat daydi itlar emas, balki uy jonivorlari ham otib ketilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jizzax shahrida yashovchi 32 yoshli Yuliya Nikolayeva 6 fevral kuni ozodlik bilan suhbatda itlar qirg'ini shaharning Bobur mahallasidagi bolalar bog'chasi joylashgan hududda ro'y berganini aytdi.
Этот шум, этот гам, собаки воют, разбегаются, они бегают за собаками. Если собаку догнали, они не тратят на нее пулю, понимаете, они ее палками забивают насмерть. Чтобы экономить пули свои или патроны, что у них там, не знаю.
Ок ва итларнинг уллаган овозларини эшитиб кўчага чиқдик. Қарасак итларни ўлдиришяпти. Қирғин маҳалламиздаги 2 болалар боғчасининг олдида. Болаларнинг кўзи ўнгида бўляпти. Bir kishi itlarni otayapti, 5-6 kishi esa qochayotgan itlarni quvib yetib, o'tkir tig'li to'qmoq bilan urib o'ldiryapti. Hamma yer qon, yo'llarni qondan o'zimiz tozaladik, deydi Nikolayeva. Jizzax shahar obodonlashtirish bo'limi qarovsiz hayvonlarni tutish va saqlash brigadasining bo'limi xodimi Bobur mahallasidagi bog'cha atrofida qarovsiz daydi itlar ko'payib ketgani va ular bolalarga tashlanishi mumkinligi haqidagi aholidan tushgan shikoyatlar asosida otib va zaharlab o'ldirilganini aytdi.
Zaharlashadi, otib o'ldirishadi.
Nima xavfi bor uni buni olib bir joyga saqlab imkon yo'qmi sizlarda olib o'sha hayvonlarni daydilar?
Yo'q, saqlash imkoni boru. Lekin agar otish kerak bo'lsa otishadi shekilli, otdik deydi, zaharladik deyishadi.
Yo zaharlab o'ldirasizmi, otib o'ldirasizlarmi?
Ha.
Endi orasida uy birovlarning itlari ham otilib ketyapti ekan-da Boburda.
Shunda endi shunday deb telefon qilishyapti. endi yurgan bo'lsa yo fuqarolardan zalb etishgan bo'lsa borib o'tishadida.
Qanday qilib ayirasizlar daydi va uy hayvoni?
Daydi emas, darvozadan chiqib ketgandan keyin bo'ldi, daydi hisoblanadi.
Masalan, mening kichigim uyda, uyimdagi qimmat turadigan kichigim ko'chaga chiqib ketsa daydi hisoblanadimi?
Isachi, daydida u egasiz-ku, ko'chada yuribdi-ku. Uyda darvozadan tashqari chiqdimi daydi hisoblanadi-da endi. Chunki odamlarga, fuqarolarga daf qiladi-da ular.
Ha,
boylik narsa chiqib ketgandan keyin-da.
Shundoq ham meni ko'zini oldiga otib-otib, bolalar ham qarab juda shok bo'lganda bolalar.
Yo'q, unday qilishmaydi. Agar tumanga qaraydigan bo'lsa, tumandagilar qilmasa, bizdikilar hech qachon kunduzi odam yurgan payti o'q ishlatishmaydi. Zaharlashadi.
Keyin bu azoblab o'ldirishdi deyishyapti, azoblab boshiga dubinka bilan urib qichqirib baqirib deydi.
Yo'q. Undaqasini yo'q, undaqasini ko'rmaganman bizni ballarda, bilmadim
hech. Unaqa bo'lmaydi-a? Yo otib o'ldirsa yo zaharlat.
Ikki o'zi shunday ana buyurilgan buyruq.
Bundan avval Samarqand shahrida Sharq taronalari festivallari fasida itlarning ommaviy zaharlab o'ldirilishi O'zbekistonlik hayvonlar huquqlarini himoya qiluvchi faollar noroziligiga sabab bo'lgandi. O'tgan yilning sentyabr oyida itlarga shafqatsiz munosabatni ko'rgan xorijliklar Samarqandga safarini bekor qilishlarini ham aytishgandi. Itlarning ommaviy qirg'in qilingani xalqaro matbuot sahifalariga chiqqach, Samarqand shahar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limining bir qancha rahbari ishdan olingandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukusda 3 faolning Cotton Campaign a'zolari bilan uchrashishiga monelik qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Cotton Campaign koalitsiyasi Nukus shahrida Qoraqalpog'istonda majburiy mehnat monitoringi bilan shug'ullanuvchi chiroq nodavlat tashkiloti faollarining koalitsiya a'zolari bilan uchrashishiga to'sqinlik qilinganidan ta'assuf bildirdi. Dunyodagi mashhur 310 savdo brendini birlashtirgan Cotton Campaign delegatsiyasi 27 yanvardan 6 fevralgacha O'zbekistonda bo'lib, mahalliy huquq faollari hamda hukumat rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. O'zbekistonda majburiy mehnatni tag tugi bilan yo'q qilish, tizimli islohotlar va erkin jamiyat rolini oshirish Cotton Campaign koalitsiyasi qo'yayotgan asosiy talablar yo'l xaritasidir. Cotton Campaign vakilining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston hukumati yo'l xaritasi bo'yicha talablarni bajarishga har holda va'da bergan. Nukus shahridagi chiroq nodavlat tashkiloti rahbari Azimboy Otaniyozovning ozodlikka aytishicha, 1 fevral kuni Cotton Campaign delegatsiyasi bilan uchrashish kerak bo'lgan 3 nafar faol turli bahonalar bilan militsiya va hokimliklarda kechgacha ushlab turilgan. Bir faolimiz Kegeylidan Nukusga kelayotganda mashinasi post gaydi to'xtatilgan. Keyin tuman hokimligida kechgacha ushlab turilgan. Telefonini ham olib qo'yishgan. Kegeyli tuman mulozimlari qayerga boryapsan, kim bilan uchrashyapsan, nima haqda gap bo'ladi, kimlar ular deb so'roqqa tushgan. Yana bir faolimizni Nukusdagi militsiya tayanch punktida qo'shni xonadonda janjal bo'ldi, guvohsan deb kechgacha ushlab o'tirishgan. Undan ham nimaga boryapsan, kim bilan uchrashasan deb so'rashgan. 3-chi faolimiz Nukusdagi shifoxonada ishlaydi, uni shanba kuni dam olish kuni ataylab navbatchilikka qo'yishgan, dedi Azimboy Otaniyozov. Chiroq jamoat tashkiloti 2019 yilgi paxta mavsumida majburiy mehnat bilan bog'liq 20dan ortiq holatni o'rgangan. Otaniyozovning fikricha, aynan shu holatlar guvoh bo'lgan faollarga Cotton Campaign delegatsiyasi bilan uchrashlarga monelik qilingan. Masalan, Qo'ng'irot soda zavodida 1300 atrofida odam ishlaydi. Ular paxtaga chiqish yo o'rinlarga odam yollashga majburlangan. Bundan tashqari, To'rtko'l tumanida maktablar, markaziy kasalxona xodimlari, shifokor va o'qituvchilar 2019 yil 5 sentabrdan boshlab paxtaga safarbar etilgan yoki o'rinlarga mardikor yollashga majbur qilingan. Shunga o'xshash 20dan ortiq holatni o'rganganmiz. Shu ma'lumot xalqaro tashkilotlarga yetib bormasin deb, ularni uchrashishga yo'l qo'yilmadi. Ozodlik faollarining ularga to'sqinlik qilingani haqidagi iddaosi yuzasidan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi hamda Vazirlar Mahkamasi izoh bermadi. Cotton Campaign delegatsiyasi tarkibida O'zbekistonga safar qilgan O'zbekiston-Germaniya forumi xodimi Lin Schweizwurz Nukusda chiroq jamoat tashkilotining ayrim faollariga to'sqinlik qilinganidan ta'assuf bildirdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Chekishni tashlaganlarda shikastlangan o'pka hujayralari qisman qayta tiklanadi. Yangi tadqiqot natijalariga ko'ra, chekishni tashlagan kashandalarda shikastlangan hamda saraton keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan hujayralar o'rnini sog'lom hujayralar egallashi mumkin. Bundan oldin ham chekishni tashlash o'pka saratoni va boshqa kasalliklarga chalinish xavfini ozaytirishi ma'lum edi. Nature jurnalida chop etilgan ilmiy maqolada esa chekishni tashlashning foydasi bundan ham ko'proq ekanligini aniqlangani aytiladi. Maqola mualliflaridan biri Wellcon Sanger instituti xodimi Peter Campbell bu natijalar chekishni tashlash ilinjida yurganlarga umid bag'ishlashini aytdi. 30-40 yil yoki undan ham ko'p chekib kelgan shaxslar tashlashga endi kech, ziyon yetkazib bo'lganman deyishadi. Bizning tadqiqotimizning ajoyib jihati chekishni tashlashga hech qachon kech emasligini ko'rsatdi, dedi olim. Campbellning so'zlariga ko'ra, tadqiqotda qatnashgan shaxslarning ayrimlari umri davomida 15 mingdan ko'p papiros qutisini tugatgan. Ammo chekishni tashlashganidan keyin bir necha yil o'tib, ularning nafas yo'lidagi ko'proq hujayralardan tamaki keltirgan ziyon izlari yo'qoldi, dedi. Tadqiqot davomida 16 nafar shaxs, jumladan chekuvchilar, chekishni tashlaganlar, umrida chekmaganlar hamda bolalar o'pkasidan olingan biopsiyalar tahlil qilingan. Hozirda chekayotganlarning 10 nafarida o'pka hujayralarida mutatsiyalar, jumladan saratonga olib kelishi mumkin bo'lgan mutatsiyalar kuzatilgan. Ammo chekishni tashlaganlarda shikastlangan hujayralar o'rnini sog'lom hujayralar egallagani kuzatilgan. Chekishni tashlaganlarda o'pkadagi barcha hujayralarning 40%gacha bo'lgan qismi sog'lom ekanligi kuzatilgan. Solishtirish uchun, hanuz chekayotganlar o'pka hujayralarining atigi 10% sog'lom bo'lgan. Campbell shikastlangan hujayralar mo'jizali tarzda o'zini o'zi tuzatmagani, balki ularning o'rnini tamakidan zarar ko'rmagan hujayralar egallaganini aytdi. Ilmiy maqolaga taqriz yozgan professor Gerd Pfeiffer uni olqishladi, ammo tadqiqotda oz sonli inson o'rganilgani uchun kamchiligi ekanligini aytdi. Shunday bo'lsa-da, Pfeiffer tadqiqot chuqurroq o'rganishga arziydigan qiziqarli savollarni tug'diradi, deb yozdi. Campbell keyingi qadam olarak sog'lom hujayralar zaxirasini topish hamda ular shikastlangan hujayralar o'rnini qay tarzda egallashini aniqlash kerakligini urg'uladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Tadqiqot: iqlim o'zgarishi vino sanoati uchun achinarli bo'ladi. Sodir bo'lishi kutilayotgan iqlim fojiasini may ichib o'tkazish niyatidagilar uchun olimlarda yomon xabar bor. AQSh olimlari o'tkazgan tadqiqot Celsius shkalasi bo'yicha 2 daraja global isish yer yuzidagi uzumzorlar maydonini 2 barobarga qisqartirishini ko'rsatdi. 2015 yili qabul qilingan iqlim bo'yicha kelishuv asr oxiriga qadar global isishni sanoatlashuvdan oldingi davr bilan solishtirganda aynan 2 daraja o'sish bilan cheklashga chorlaydi. Agar harorat 4 darajaga ko'tarilsa, uzumzorlarning 85% yaroqsiz bo'lib qoladi. Kolumbiya universiteti hamda NASA xodimi Benjamin Cook qaysidir ma'noda vino ko'mir konidagi kanareykaga o'xshaydi, chunki iqlim o'zgarishi uzumlarga darhol ta'sir ko'rsatadi, dedi. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalida chop etilgan maqolani yozgan Cook hamda uning hamkasblari uzumning Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Grenache, Merlot va Sauvignon Blanc kabi 11 navini o'rganib chiqqan. Ular iqlim sanoatlashuvdan oldingi davr bilan solishtirganda 0, 2 va 4 darajaga issa, mazkur uzum navlari qancha paytda pishib yetilishini hisoblab chiqishgan. Olimlar modeli vino ishlab chiqarishda hech qanday o'zgarish sodir bo'lmasa va iqlim 2 darajaga issa, uzumzorlarning 56% yaroqsiz bo'lishini ko'rsatgan. Ammo iliqroq iqlim sharoitida ham pishadigan uzum navlariga o'tish bu ko'rsatkichni 2 barobarga ozaytirishini ko'rsatgan. Maqola mualliflari bunday qilish oson bo'lmasligini tan olishdi. Fransiya kabi davlatlarda har bir viloyatning chuqur tarixga ega an'anaviy uzum navi bo'lib, bozorda boshqa viloyatlar uzumlaridan tayyorlangan vinolar bilan bellashib keladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
SpaceX kabi Amazon ham minglab sun'iy yo'ldosh bilan yerni internet bilan ta'minlamoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amazon shirkati yer orbitasiga 3236 ta sun'iy yo'ldosh chiqarishni ko'zlovchi Kuiper loyihasi uchun ruxsat olish maqsadida AQSh Federal kommunikatsiya komissiyasiga yana murojaat qildi. Shirkat komissiyaga yuborgan 24 sahifali maktubda SpaceX, OneWeb hamda boshqa raqib shirkatlar e'tirozlariga to'xtalib o'tdi. Amazon qoshida ochilgan Kuiper Systems shirkati maslahatchisi Maria Dodson Schumann maktubda spektr va orbital resurslarni teng internet aloqasi bilan ta'minlash sarmoyalarini oshiradi, innovatsiyani rag'batlantiradi va xaridorlar oldidagi tanlovni kengaytiradi deb yozdi. SpaceX va OneWeb kabi Amazon shirkati past orbitaga yo'ldosh chiqarib, yer yuzidagi milliardlab odamni internet aloqasi bilan ta'minlashni istaydi. Amazon yetakchilari shuningdek Kuiper loyihasi shirkatning boshqa bizneslari, jumladan onlayn savdolar hamda bulutli hisoblash sohasi yanada rivojlanishiga zamin yaratishiga ishonadi. Ammo Amazon bu sohaga nisbatan kech kirib keldi. SpaceX hamda OneWeb Federal Kommunikatsiya komissiyasidan ruxsat olish uchun bir necha yil oldin murojaat qilgan edi. 2018-yilda ularga ruxsat berildi va shirkatlar allaqachon past orbitaga yo'ldosh chiqara boshlagan. Kuiper loyihasiga esa o'tgan yilning apreldagina asos solindi. O'tgan yilda taniqli tadbirkor Elon Musk asos solgan SpaceX shirkati Starlink loyihasi doirasida yuzlab mini sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga chiqardi. Musk bir necha yil ichida yer orbitasiga 42 mingga yaqin yo'ldosh chiqarishni rejalashtirmoqda. Loyiha joriy yilda sinov rejimida ishga tushishi mumkin. Keyingi oylarda Amazon raqiblari SpaceX va OneWeb Federal Kommunikatsiya komissiyasi avval ularga litsenziya berishi kerakligini, Kuiper loyihasi kechroq boshlangani uchun kutib turishi kerakligini aytib keladi. Amazon komissiyaga yuborgan maktubda Kuiper loyihasi SpaceX iddao qilgandek, uning faoliyatiga xalaqit bermasligi aytildi. Olimlar yer orbitasida sun'iy yo'ldoshlar soni ko'payar ekan, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish kerak bo'lishini, aks holda yo'ldoshlar to'qnashib ketishini aytmoqda. Amazon Federal Kommunikatsiya komissiyasiga yuborgan maktubida fazodagi chiqindi masalasiga faqat qisqa to'xtalib o'tdi. Xususan, maktubda shirkat orbitadagi chiqindilar ko'lamini cheklash uchun xalqaro va milliy fazo xavfsizligi standartlariga amal qiladi deyildi xolos. Bu orada Amazon Kuiper loyihasi jamoasini kengaytirishda davom etyapti. Ayni damda loyiha 175 ish o'rnini to'ldirish uchun nomzod izlamoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.